diğer adaletlik radyosu.
Hormatly dinleyijiler, suwun oktýabr aýynyň 22-si hepdeniň tiýsinbe güni. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Amnesty International plotsuz uçurularyň darbalaryny tanqitleýär. Russiýada awtobus partlamasy derňelýär. iPad bäsin çykmagyna garaşylýar. Indi suw beýlik täzeliklerini dolaryk mazmuny. Adam hukuklarynyň gözegçiligi diýen Amnesty International toparynyň ýaradan täze hasabatynda Amerikanyň Pakistanda amala aşyran pilotsuz uçurlarynyň käbir darbalary urus senatoryna getirip biljekdigi aýdylýar. Pakistanda Amerikanyň pilotsuz uçurlarynyň hüjümleri indi kim menmi? At bilen çykan hasabatda Washingtonyň Pakistanyň demokratik gunwatyr tewitinde bi-kanun adam öldürmelerini amala aşyrandygy nukdalýar. Aktivistleriň maglumatyna görä 2004-nji ýyldan beri pilotsuz uçurlaryň Pakistanda amala aşyran 300 hüjümünde 2000-den owrak adam Sultanda Al-Qaida toparynyň we Taliban hereketiniň ýokary derejeleri wekilleri de öldürilipdir. Russiýada duşanbe günü Volgograd şäherinde amala aşyrylan terrorist hüjümi bilen baglanykda derine güýçler başlady. Janynyň içinden bir aýal hüjümçiniň amala aşyrandygy çaklanylan bu bomba partlamasynda ölen 6 adamyň şahsyýeti anyklandy. Russiýanyň derine komitetiniň medbuat wekili Vladimir Markin Fisenbe günü çykyş edip, hüjümi amala aşyrmak üçin 500-600 gram partlaýjy teristanyň selide demir bölüjikleriň ulanandygyny ma'lum etdi. Markin hüjümi amala aşyran aýalyn Naida Asiyalova deyip tanıttı. Asiyalova dağıtanın paytahtı Mahaçkala'da Moskva tarafı uğrayan bir avtobüsü münüptür. Markin hücumda ölen adımların ağlavasının yetkincektiğine aitti. Gürcistan'ın Premier Ministri Vedipi Mühleti tamamlanıp barayan Prezident Mikhail Saakashvili'nin yuridiki cevapkarçılığı çekilip bilincektiğine aitti. Bidzin Ivanishvili yurdun İmedi TV telekanalında tiysenin bu neden çıksında Saakashvili'nin belliki ağdaylar olan bir hatarda 2005-nji ýylda Premier Ministri Zurab Zvanya'nın ölümü boyunca kim cevapkarçılığı çekilmeğinin mümkindiğini belledi. Ivanishvili Saakashvili anık cinayet ayplamalarının bildirilip bildirilmecekti var. Arada hiç tat aytmadı. Geçen yılın oktyabrında Ivanishvili'nin gurucu ardığı koalisyası hakimiyet başına geçirli ve Arit Saakashvili'nin en çeme yarağını tutuk edildi. Russiýanyň Premier Ministri Dmitri Medvedew 18-nji rus Hytaý hökümeti ara gepleşiklerine gatnaşmak üçin Pekine bardy. Medvedew Hytaýyň döwlet kengesiniň premieri Li Keqian garşylady. Bu taparyň dowamında Sowda we Iqtisady hyzmatdaşlyklary ýaşyklaryna gol goýulmagyna garaşylýar. Rus delegasiýasynyň düzümünde Kretminiň Interfax habar agentligine beren maglumatyna görä, gepleşikleriň barşynda halkara Sultany Siriýadaky konflikt, Iranyň ýadro programmasy Owanstan ýaly meselelerinde maslahat edilecektigi aýdylýar. Medvedewiň Hytaýyň prezidenti Si Jinping bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Şeýle-de Russiýanyň premier ministri Hytaýyň ilim we teknologiýa uniwersitetine barar. Hytaýyň demiradygyndaky Harbin şäherini goýy goňur tupan gursap aldy. Munyň netijesinde şäheriň uly köçeleri ýapyldy. Şeýle-de halkara aeroportundaky uçuşlar ýatyryldy. Tiýsenbi günü dören bu hadisede howanyň hapalygynyň derejesi kabul edilen halkara normalarından 40 esse yaramaz bolandygy aýdylýar. 20-nji oktýabrda şäheriň ýylady sulgamy isledilip bastylanda howanyň hapalanmagy bilen bagly meseleler ýüze çykyp başlapdy. Häzirki ýagdaýlaryň ýene-de azyndan bir gün dowam etdi. Çektigi aýdylýar. Şäherde başlangyç we orta mekdepler ýapyldy. Arap we Gunwatyr döwletleri tiýsinbe günü Londonda gepleşik geçirip geljek Jenewada boljak sammite çylyny Siriýanyň oppozisiýa liderleriniň bir umumy nukuda gelip birleşmeklerini gazanjak bolýarlar. Gepleşikleri Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry, Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague bilen birlikde Müsiriň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýordaniýanyň, Katarın, Sowud Arabistanynyň, Türkiýanyň Birleşen Arap Emirliklerinin dagy daşary işler ministrleri gatnaşýarlar. Noýabr başynda Siriýanyň oppozisiýa liderleri öz aralaryndaky tapawutlylyklary aýyrmak üçin aýratynykda maslahat geçirerler. Amerikanın kompüter lähini Apple kaýarhanasynyň özüniň iPad tabletiniň nowutak görnüşini köpçüligi çykarmagyna garaşylýar. Apple tiýsin bugün San Francisco'da ýürüti çäräni meýilleşdirýär. Emma onuň mazmuny gizlilikde saklanyp, ol barada hiç ýyl maglumat berilmeýär. Ekspertleriň çaklamagyna görä iPad tabletiniň 5-nji tapgyry öňkülere görä has inse we ýeňil bolar. Selide täzir iPadlarda edil iPhone 5S daqyýaly barmak Ýüzüni siljiren sensorlaryň hem boljakdygy aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanys boldyňyz. Olar taýýarlapdyk gytyňyza ýetiren Merdan Sariýew. Biz öz diplesiklerimizi dowam etdirýäris.